Areena.
Tästä alkaa Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio, jossa keskustelemme ajankohtaisista kulttuuri-, media- ja arvokysymyksistä. Minä olen Ville Talola. Tervetuloa seuraamme. Vakiraatilaisista paikalle ovat tänään saapuneet filosofi Tuomas Nevallinna. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Pikahälytyksellä.
Kyllä, todellakin sain tässä ihan aika tuokio sitten puhelun.
Kyllä, pari tuntia sitten.
Joo.
Jos Tuomas on erittäin terävänä tänään, niin se varmaan johtuu siitä, että hän on todella freesillä otteella nyt tässä mukana, mutta sitten meillä on...
Ylikunnossa en ainakaan ole.
Katsotaan, miten tässä käy. Ekonomisti Heikki Pursiainen, tervetuloa.
Kiitos.
Ja kirjailija Tiina Raivaara myös täällä. Tervetuloa, Tiina.
Kiitos, kiitos.
Ensimmäisenä asiana otetaan tällaista. Viime vuonna Suomessa syntyi 43 320 lasta noin joulukuun tilastojen mukaan. Se oli 1631 lasta vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tämä syntyvyyden lasku on pitkä trendi, korona siihen toi pienen poikkeaman, mutta summa summarum yhä kapeammat hartiat kannattavat tulevaisuudessa yhä suurempaa kuormaa. Meiltä loppuu työtä tekevä väki ja hoitavat kädet, ja tämän luulisi olevan kohtalon kysymys, jonka ratkaisemiseksi käännettäisiin kaikki kivet. Maahanmuutto siinä yhtenä aivan ilmeisenä ratkaisuna. Eilinen uutinen kuului kuitenkin sisäministeri Mari Rantasen tontilta. Hallitus on torstaina hyväksynyt ja antanut eduskunnalle useita maahanmuuttoa kiristäviä esityksiä. Kysymys Raadille. Olkoonkin, että nämä nimenomaiset lait ovat kytköksissä nyt tähän maahantulomääräisten kiertämiseen, tähän rajaturvallisuuden kysymykseen. Niin kuinka monta otsikkoa te olette nähneet viime aikoina, missä maahanmuutosta puhuttaisiin myönteisesti mahdollisuutena, joka voisi ratkaista tämän ongelman, mikä meidän edessämme on?
Kyllä niitä otsikoita näkee, mutta tuntuu, että nämä on jotenkin täysin erilliset näkökohdat aina, että joka puhutaan positiivisesti just siitä, että tarvitaan ja halutaan ja tullaan saamaan, tai sitten siitä, että kiristetään, mutta koskaan ei semmoista, että jotenkin yritettäisiin sovittaa näitä näkökulmia yhteen.
Niin, siis kyllähän näitä meillä esimerkiksi elinkeinoelämän edustajat toistuvasti pitävät myös tätä maahanmuuttoa ikään kuin tarvetta esillä. Että niin kuin Tiina sanoi, niin tämä on hyvin jakautunut tämmöiseen niin kuin kahteen toisensa pois sulkevaan keskusteluun tämä meidän maahanmuuttojuttu. Se, että voidaanko nämä asiat niin siististi sitten niin kuin erottaa toisistaan, kun nämä ikään kuin tämä turvapaikan hakemisen ja rajaturvallisuuden kysymykset ja sitten tämä niin kuin yleinen ikään kuin työperäinen maahanmuutto, niin se on sitten niin kuin oma asiansa, että erottuuko ne ikään kuin siististi toisistaan.
Tuomas.
Niin, tässä on se, että jos me ajatellaan suomalaisia hallituspohjia, niin nyt näyttäisi, en vielä uskalla ennustaa tätä lopulliseksi, mutta näyttäisi vähän siltä, että tässä voi olla luvassa semmoista vuorojalkaa, että meillä on kuin vasemmistovetoinen hallitus ja sitten 4 vuoden päästä taas oikeistohallitus ja siinä perusakselina kokoomus ja perussuomalaiset. Ja tuntuu siltä, että kokoomus saa nyt sitten leikkaukset läpi perussuomalaisten avulla ja perussuomalaiset saa nämä maahanmuuttorajoitukset sitten ikään kuin omana tinkimispanoksenaan tässä hallitusyhteistyössä. Ja jos tämä akseli niin kuin vakinaistuu, niin silloinhan tämä tilanne niin kuin vaikeutuu ainakin joka neljäs vuosi sitten sahataan siihen suuntaan. Että kyllä siinä, kun Heikki mainitsi elinkeinoelämän, joka on perinteisesti ollut niin kuin kokoomuksen vartioima taho, niin joutuu sitten hallituksessa kuitenkin nielemään näitä tämän sorttisia päätöksiä, että voisivat sitten siellä miettiä tykönään puoluetoimistossa, että onko tämä nyt sitten ainoa yhteistyö.
Tuohon kyllä sen verran vähän niin kuin opponoin, että tämä niin kuin vasemmiston suhtautuminen maahanmuuttoon, niin työperäiseen maahanmuuttoon, niin on kyllä huomattavasti ristiriitaisempi, että eipä siellä nähty Marinin hallituksen aikanakaan suuria avauksia Ja ammattiyhdistysliikkeellähän on hyvin, hyvin vaikea suhtautuminen tähän työperäiseen maahanmuuttoon. Että itse asiassa se maahanmuuton merkittävän edistämisen vaikeus on se, että se koalitio ikään kuin sen puolesta on niin kuin hyvin hajallaan oikeistossa ja vasemmistossa. Niitä on ehkä semmoista niin kuin hallituspohjaa, missä nämä maahanmuuttomyönteiset voimat dominois, niin semmoista on ehkä vaikea kuvitella edes.
Mä oon jotenkin tätä keskustelua seuratessani ollut havaitsevinani, että tähän humanitaarisen maahanmuuttoon, joka nyt tietenkin ajankohtainen kysymys tämän rajaturvallisuuden kautta, niin siihen tuntuu riittävän semmoisen strategisen ajattelun panostusta hyvin paljon, mutta tämä työperäinen maahanmuutto ja sen kysymyksen ratkaiseminen, niin se tuntuu olevan enemmän sellaista, että siihen ei tuntuisi löytyvän aikaa tai energiaa tai ainakaan sellaista tahtoa. Ja kaikki kuitenkin tässä kirkuu ympärillä, että meidän täytyy jotakin tälle tehdä, jos me meinaamme, että tässä jonkunlainen kestävyysvaje olisi taklattavissa tulevaisuudessa.
Ehkä me ollaan parhaimmillaan aina sillä Venäjän uhan edessä, että silloin me kyetään tekemään joku konkreettinen ratkaisu, joka tuntuu ehkä siinä hetkessä jollain tapaa niin kuin loogiselta tai ainakin tehtävissä olevalta. Siis onhan kaikenlaisia kokeiluja ollut semmoisia, että tuodaan sairaanhoitajia jostain maasta jonnekin sairaanhoitopiiriin, mutta ne tuntuu aina hirvittävän semmoiselta rajoitetulta ja jotenkin semmoiselta ihmiskauppaa lähentyvältä ratkaisulta. En tiedä, tuntuu, että täytyy jonkun elinkeinon kohdalla mennä ihan sillä kriisin pohjalle, jotta siihen alkaa tulla järkeä tai että joku rupeaa oikeasti tavoitteellisesti suhtautumaan positiivisen, rakentavasti ja niin kuin ongelmalähtöisesti asiaan. Toisaalta rakennusalahan meillä tosi paljon pyörii jo ulkomaisten tekijöiden voimin.
Tai siis ei pyöri tällä hetkellä.
No niin, joo.
Mutta siis jos puhutaan siis kriisin kautta menemisestä, niin kyllä mä sanoisin, että meidän niin kuin hoiva-ala ja varhaiskasvatus ja tällaiset niin on aika lähellä kyllä sitä kriisin pohjaa, minkä kautta tässä mennään. Että kyllä se on niin kuin varmasti monella muullakin alalla, mutta kyllä näissä ainakin niin se osaajapula on ihan todella konkreettinen niin kuin asia, jota ihmiset, jotka tätä siellä pohtii, niin joutuu ihan joka päivä jo niin kuin ajattelemaan, ei teoreettisesti, vaan ihan hyvin käytännössä.
Nyt tilanne on se, että Suomi ei suinkaan yksin kärsi tästä syntyvyyden laskusta. Se on ihan globaali ilmiö, Afrikkaa lukuun ottamatta kaikkialla maailmassa kutakuinkin. Syntyvyys laskee. Se tarkoittaa sitä, että kaikkialla ajatellaan tätä samaa, että me tarvitsemme työvoimaa, työperäistä maahanmuuttoa, että me voidaan ratkaista tämä asia, jolloin syntyy tietysti kilpailu siitä, että kuka sen työvoiman saa, sen liikkuvan työvoiman. Ja meillä kun on muutamia esimerkkejä siitäkin, että tohtoritasoiset henkilöt ovat siivoojana jossakin ja kertovat kotona kavereille, että tämä on tällainen maa muuten meille korkeasti koulutetuille, niin tässä skabassa ehkä ei meille käy kuitenkaan kauhean hyvin, Tuomas.
Niin, Neil Hardwickia lainatakseni, niin jos saataisiin kolme asiaa muutetuksi Suomesta, niin tämä tulisi houkuttelevaksi. Eli ilmasto, asukkaat ja sijainti. Se olikin, mun kysymys olikin juuri se, että miksi käy näin, että ydinfyysikot ajavat taksia ja muut korkeasti koulutetut siivoavat ja näin edelleen. Mistä tämä johtuu?
Jos sä semmoisella ulos sulkemisen logiikalla itse vastaisit tuohon kysymykseen, niin mitä sä ajattelisit?
No minulla on siitä jotain veikkauksia, mutta kun minä nojaan kaikki puheenvuoroni aina tutkimustietoon, niin minä haluaisin nyt kysyä niiltä, jotka ovat näihin tutkimuksiin perehtyneet, että miten tämä asia on.
Kuka uskaltaa vetää syvä sieltä hatusta, hihasta tai huolesta jotakin?
No mä luotan Tiinaan. Tiina näyttää siltä,
että hän... Joo, mä olen kaikkien alojen asiantuntija ja tutkinut myös tätä kysymystä henkilökohtaisesti. No en ole. Mä ajattelen, että me ollaan kyllä sillä lailla vähän vielä tänne metsäläiskansa, että kun on valinnan hetki johonkin työpaikkaan, niin sitten me valitaan niitä suomea puhuvia ja jotenkin omalta tuntuvia, että kyllä tästä niinku ulkomaiset...
Niin, se on niinku rekrytointirasismia.
Kyllä se vähän sellaista on, se mitä kuuluu just nimenomaan ulkomaisilta tutkijoilta tai tutkijoina tänne tulleilta, että on tosi vaikea löytää sitten tämmöistä muun tyyppistä työpaikkaa tai edes semmoista niin kuin yliopistovirkaa itselle.
Mites raatilaiset, että sanotte tällaisesta tiedosta? Tämäkin on tuore juttu, minkä mä kaivoin nyt esille tässä tätä lähetystä varten. Siis huomasin STT:n kautta, että Simpukka ry on tällainen yhdistys, joka on siis lapsettomien parien vanhempien yhdistys. Heiltä tuli tällainen tiedote, että hedelmöityshoitoihin pääsy on hankalaa, se sakkaa. Halukkaita olisi hirveän paljon enemmän. Ja sitten tässä tiedotteessa viitattiin sellaiseen asiaan, että monet ei-perinteiset perhemallit, joilla tarkoitetaan nyt sitten isä-äiti-perheitä, heteropariskuntia, siis esimerkiksi sateenkaariparit, kumppanuusvanhemmat ynnä muut monimuotoperheet, on kokeneet syrjintää tässä prosessissa. Ja se vetää statistiikkaa tähän vielä sanoa, että 6% suomalaisista lapsista syntyvistä saa alkunsa keinohedelmöityksen kautta. Tanskassa tämä luku on 12%. Jos meillä se luku olisi 12%, se lisättäisiin siihen syntyvien joukkoon, niin meidän syntyvyys ei laskisi. Ei se nyt hirveästi nousisi, mutta etumerkki olisi pluspuolinen. Tämäkin kivi siis käännettäväksi, mutta miksei käänny tämmöisiä asioita?
Vaikea tietysti tässä nyt...
Kyllä sun pitää nyt, Heikki.
Kun Simpukka ry kuulostaa oikein luotettavalta taholta, mutta pelkästään heidän tiedotteensa perusteella nyt tähän vastaamaan. Mutta kannatan ehdottomasti monimuotoperheiden pääsyä hedelmällisyyshoitoon ja lapsen saaminen on tärkeä asia ihmisille ja edistettäköön sitä syrjimättömästi, mutta kyllä mä ajattelen, että tämän meidän ikään kuin syntyvyys tai työntekijöiden riittävyyskeskustelun mittakaava on niin kuin sen luokkaa, että mä en usko, että tämä siihen kovin isoa lovea tekisi, vaikka sinänsä siis kovasti kannatan sitä, että tutkitaan se, että lapsettomuushoitoihin pääsee syrjimättömästi.
Tämä oli vähän mun pointsi. Siis se tuntuu rikalta rokassa, mutta tässäkin statistiikassa se kääntäisi sen luvun toisin päin. Meidän syntyvyytemme siis ei olisi laskussa.
Niin, mutta siis se tarkoittaa, että se niin kuin, että lasku on ollut pienempi kuin olisi tämä kontrafaktuaali päättelyyn hieman perehtyneenä, niin ehkä vähän olen vielä skeptinen tämän tuloksen.
Tämä oli spekulatiivista. Yrittäkää kuulla pysyä perässä.
Mutta siis onhan meillä ollut kauhean ailahtelevaa se, että välillä on vaikka kahden naisen pariskunnat päässyt julkisiin hedelmöityshoitoihin ja välillä ei. Jossain vaiheessa kohdovuokraus oli hetken aikaa sallittua ja nyt on kiellettyä, että on ollut sillain niin kuin ailahtelevaa. Kyllä mä oon myös ajatellut, että tuossa on semmoinen, joka varmaan tulee muuttumaan, joka täytyy muuttua, että tavallaan musta voisi tarjota hedelmöityshoidot julkiselta puolelta mahdollisimman halvalla ihan kaikille vaan ja keksiä tavallaan kaikille keino saada lapsi, kun kerran tällä tavalla puutoksesta puhutaan ja jotenkin perheet ehkä monimuotoistuu ja elämänkaaret muuttuu se, että missä vaiheessa ryhdytään lasta yrittämään, niin ehkä se sitten usein on liian myöhään. Mutta siis tälleen molekyylibiologina, joka tulevaisuutta usein ajattelee, niin tuossa varmaan on yksi ratkaisu, että me ruvetaan sitten jossain keinokohduissa lopulta kasvattamaan lapsia julkisena palveluna.
Tuomas, sano tähän aiheeseen vielä joku painava viimeinen loppukaneetti.
Vertaisin tätä vähän siihen niin kuin epätyypillisen työn tai pätkätyön ja niin edelleen tilanteeseen. Eli että vaikka julkinen keskustelu on paljon nostanut esiin sitä, miten työelämä on muuttunut ja vaikka epätyypilliset työt edelleen ovat epätyypillisiä tilastollisesti, ne on kuitenkin lisääntyneet huomattavasti, niin siitä huolimatta niin kuin viranomaistasolla ja verohallinnossa ja lomakkeissa ja kaikkialla oletetaan, että ihmiset on pysyvissä palkkatöissä. Pankinkin lomakkeissa usein joudun miettimään, että mitä mä nyt tässä oikein ruksaan, kun mikään ei sovi. Ja että tällaista tuntuu, että niin kuin julkisen vallan ja viranomaisten niin kuin toiminta ja logiikka ja säädökset ja lomakkeet edelleen perustuu niin kuin tavallaan miesvaltaisen palkkatyöyhteiskunnan normeihin. Ja tämän tietysti voi olla kysymys yksinkertaisesti viiveestä ja hitaudesta, tai sitten tietysti voi olla ihan niin kutsutusti siitä kysymys, että asenteet ovat lujassa.
Asenteet ovat lujassa, mennään eteenpäin. Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio, suora lähetys. Minä olen Ville Talolla ja mukana ovat vakiraatilaisista Heikki Pursiainen, Tiina Raivaara ja Tuovas Nevanlinna. Mutta Tiina, sinulta tulee seuraava aihe. Mistä keskustellaan?
Keskustellaan hallituksen sopeutuslistan koulutusleikkauksista.
Yllätysveto tähän pöytään.
Joo, tämä ei ehkä ollut kauhean yllättävä. Tosi monenlaisesta asiasta leikataan koulutukseen liittyen. Tässä nyt ihan muutama: ammatillisesta koulutuksesta leikataan 100 miljoonaa euroa. Ammatillinen koulutus on muutenkin ollut vähän pulassa edellisten leikkausten jälkeen. 2017 jo leikattiin 190 miljoonaa euroa. Opiskelijat siirretään asumistuen piiristä takaisin tälle opiskelijan asumislisälle, joka saattaa viedä, mitähän sitä laskettiin, jopa 200 euroa kuussa opiskelijalta ja kokonaan kesäkuukausien asumisen tuen. Kaikkein kummallisimpia oli tämä, että toisen asteen opiskelijoilta viedään maksuttomat oppimateriaalit sen vuoden alusta, kun he täyttää 19 vuotta. Esimerkiksi lukiolaisilla tämä koskee nyt sitä viimeistä, eli abiturienttivuotta, eli siinä pari kuukautta ennen viimeisiä kirjoituksia, niin sitten oppimateriaalit poistuu käytöstä ja viedäänkö heiltä ehkä kunnallinen tietokonekin käsistä, että sitten jos aikoo kerrata ylioppilaskirjoituksiin, niin sitten täytyy omalla rahalla hankkia oppimateriaalit. Säästöjähän näillä haetaan, mutta mitä olette mieltä, onko tämä nyt oikea keino? Puhutaan kuitenkin paljon suomalaisen työn tämmöisestä tehottomuudesta tai tuottamattomuudesta, huonosta tuottavuudesta. Eikö pitäisi jotenkin saada koulutustaso nousuun? Edistääkö se sitä? Hidastaako tämä ihmisten valmistumista? Vetääkö tämä ihmisiä pois vaikka lukiokoulutuksen piiristä? Luulen, että ammattikouluissa tämä on tosi iso ongelma, koska siellä nyt keskeyttämisprosentti on jo tosi iso.
No, Raati.
Jaa, no mä jakaisin tämän kyllä kahteen osaan.
Tämänkin.
Toi niin kuin kuulostaa niin kuin tämä oppimateriaali-asia niin ihan silkalta niin kuin typeryydeltä, ja toivottavasti siitä voidaan ehkä se voi vielä muuttua, mutta sitten taas opiskelijoiden asumislisäjuttu, niin sehän ei ole koulutusleikkaus, että se on se ei kohdistu koulutukseen, vaan opiskelijoiden toimeentuloa, ja se voidaan niin kuin sanoa, että se opiskelijoiden siirtäminen yleisen asumistuen piiriin aikanaan niin oli erittäin kallis virhe. Sitä ei olisi pitänyt tehdä. Nyt se on tietysti vähän tyhmää pyörtää se päätös. Mutta mä itse niin kuin olen sitä mieltä, että koulutuksesta leikkaaminen on kyllä tyhmää, mutta se, että yliopisto-opiskelijat pannaan maksamaan vähän suurempi osa oman koulutuksensa kustannuksista, niin se on aivan oikea suunta, ja itse asiassa sitä niin kuin voisi edistää vähän tomeramminkin, ja sitten sitä rahaa jäisi ehkä enemmän siihen meidän varsinaiseen niin kuin koulutukseen.
Miksi on hyvä asia?
No siis yliopisto-opiskelijat on niin kuin hyvin toimeen tulevia ihmisiä, jotka aivan hyvin niin voivat maksaa osan omasta koulutuksestaan. Se on hyvin paljon tehokkaampi ja oikeudenmukaisempi tapa hoitaa asia kuin tämä kaikkien hyvin toimeen tulevien tuloverojen nosto.
Tämä koskee pelkästään yliopisto-opiskelijoita, no, vaan siis ihan kaikkia opiskelijoita, on myös toisen asteen opiskelijoita, jos asuvat sillä tavalla.
Niin, no siis varmasti koskee jotain myöskin muita, mutta erityisesti yliopisto-opiskelijathan tästä on kyllä valittanut, että kyllä se, mä uskon, että on ainakin äänekkäin.
Niistä ei väliä, jotka eivät äänekkäästi
valita. Ei, Se on hyvä kysymys, että pitäisikö meidän niin kuin eriyttää tätä järjestelmää niin kuin enemmän niin, että yliopisto-opiskelijat, jotka on kaiken etuoikeutumisen asemassa, niin heihin kohdistuisi erilaiset tulonsiirrot kuin muihin. Mutta kokonaisuutena korkeakouluopiskelu, yliopisto-opiskelu on Suomessa niin kuin erittäin hyvä tapa varmistaa itselleen keskimääräistä parempi toimeentulo ja kivempi työ ja pienempi työttömyysriski. Se on ihan, ei siinä ole mitään erityisen kummallista, että siitä joutuu myös itse vähän niin kuin maksamaan siitä nykyistä enemmän.
Niin, opiskelijoiden asema sillä hetkellä, kun ne opiskelee, ei ole tietysti niin kuin kovin ruusuinen ja se myöskin sitten vaikuttaa siihen opiskelun tahtiin ja mahdollisuuteen opiskella loppuun ja niin edelleen, että mitä suuremmat paineet syntyy sitten työskennellä niin kuin opintojen ohessa, niin jossa on tietysti omat hyvät puolensa, niin se on tietysti niin opintojen loppuun saattamisen kannalta niin kuin huono asia. Ja sitä paitsi ne asumistuetkin taidettiin nyt sitten poistaa, eikö se näin ollut. No, mähän en nyt tietysti ole niin kuin tämän hallituksen niin kuin leikkaus- ja sopeutuspolitiikan kannalla nyt noin muutenkaan, että mä nyt en ehkä ole mitään yllätyksettömiä yleiskritiikkejä tässä sen kummemmin esittämään, mutta sanottakoon nyt tämän verran toistaiseksi.
Mutta kyllähän tämä asettaa kauhean eriarvoiseen asemaan opiskelijoita sen mukaan, että mikä on opiskeluala ja mikä on se oletettu palkka sitten joskus. Tai se, että joku tämmöinen helsinkiläinen hyvin toimeentulevasta perheestä aloittaa opintonsa vaikka Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa ja asuu vanhempiensa luona täällä Helsingissä ja on helppo opiskella, mutta joku, joka tulee kaukaa ja on pakko saada asunto täältä, missä on korkeat asuntojen hinnat, niin kyllähän on hirveän eriarvoisia tilanteita.
Siis kukaan ei kiistä sitä, etteikö maailmassa rikkailla mene paremmin kuin köyhillä, mutta siis pointti on se, että ovatko yliopisto-opiskelijat, onko se sellainen ihmisryhmä, johon kohdistuu tällainen samanlainen tulojallinen intressi kuin muihin pienituloisiin, niin vastaus on, että eivät ole. He ovat vapaaehtoisesti alentaneet joksikin aikaa toimeentuloaan, jotta he voivat saada myöhemmin yhä edelleen kaikkien tutkimusten mukaan niin paremmin palkatun, muilta olosuhteiltaan paremman ja työttömyysriskitään pienemmän uran. Ja toisin kuin esimerkiksi niin kuin pysyvästi tai pitkäaikaisesti pienituloiset henkilöt, joilla ei ole tällaista odotettavissa tällaista muutaman vuoden päästä niin alkavaa parempaa toimeentuloa, niin he ovat aivan erilaisessa asemassa ja heihin kohdistuu aivan erilainen tulojaollinen tämmöinen oikeudenmukaisuusintressi. Tämä on mun mielestä aivan kiistämätön asia ja se on vaan, me ollaan kaikki kuultu kaikki yliopisto-opiskelijoita itsemme sympataan. Se on, meidän on todella paljon helpompi samaistua heihin kuin oikeasti köyhiin ja sen lisäksi yliopisto-opiskelijoiden edunvalvonta on äärimmäisen niin kuin tiukkaa ja menestyksetä ja rajua, mikä tarkoittaa sitten, että tästä asiasta niin kuin ei voi järjellistä keskustelua edes käydä.
Älä nyt sano, Heikki, niin kuin tässä on pitkän aikaa.
No, täällä studiossa tietenkin voi. Täällä studiossa voi, mutta siis sanotaan noin yhteiskunnassa laajemmin.
Koulutuksen määrärahat on laahanneet jo pitkään. Korkeakoulut valittavat sitä, että niiden rahoitus on alijäämäinen nyt siis suhteessa siihen, miten he määrittävät tarpeen. Nyt tämä hallitus ei koskenut korkeakoulujen indeksikorotuksiin, TKI-rahaa löytyy, peruskoulutuksen ja varhaiskasvatuksen rahat ovat siellä, että ei tätä nyt ihan pelkästään kai semmoiseen miinuslaariin voi laittaa, mutta tässä oli tosiaan pointsena esimerkiksi tämä, että tämä ammatillisen koulutuksen leikkaus koskee sitten sillä lailla ihmisiä, että joku voisi ihan työmarkkinoiden tarpeesta olla semmoisessa tilanteessa, että tarvitsee uuden ammatin. Ja sitten jos leikkaus on sitten just siihen, että tämä ei ole mahdollista, kun sulla on jo tuo tutkinto, niin tätä saa nyt kritisoida vähäsen juontajan luvalla.
Tämän tyyppistähän tämä hallitus on tehnyt aika monta toimenpidettä, että on tätä aikuiskoulutustukea ja sitten on just tätä, että voiko ottaa uuden opiskelupaikan vastaan ja ketä niin kuin halutaan tukea opiskelijavalinnoissa tai kuka halutaan. Pidän sitä pikkasen outona, vaikka hoitoala, joka kärsii tekijäpulasta, niin kyllä mä ajattelen, että joku, joka haluaa kouluttautua tämmöiselle alalle, missä on selkeä pula tekijöistä, niin sitä pitäisi kaikin keinoin edistää. Että joku sen muuntuvuus ylipäätään tuntuu tärkeältä tässä maailmassa. Ja
eikö se sitä joustoakin nyt sitten sinne työmarkkinoille?
Se on varmaan sitä joustoa, kyllä.
Mä haluaisin tähän aiheeseen liittyen, koska tämä saattaa sillottaa tuohon seuraavaan kohti. Että miten te ajattelette, onko tässä oikeasti tässä yhteiskunnassa semmoisia pahoja ideologisia voimia, jotka ikään kuin ilkeyttänsä näitä tekevät? Vai ajatteletteko, että ihmisten poliittisten päätösten motivaatio kuitenkin isossa mitassa olisi jotakin muuta kuin sitä, että siitä himosta ja ilosta, että saa joltakulta jotakin ottaa, niin otetaan. Kun kaiketi, tämä on aika vaikeaa tämä talouden kanssa taaplaaminen, mutta onko tämä ideologisesti motivoitunut? Tuomas Nevalin.
No joo, mun mielestä on, mutta ei sillä tavalla, kun sä ehdotit, että siinä olisi kysymys niin kuin ilkeydestä tai pahantahtoisuudesta tai edes oikeastaan sen ideologian niin kuin loppuun saakka tiedostamisesta, siis siitä näkökulmasta, kun mä asiaa katson. Että kyllä mä ajattelisin, että useat oikeistolaiset hallituksissa istujat varmaan vilpittömästi ajattelevat, että he ovat valtion talouden tasapainottamisen asialla ja että se on kriittisen tärkeää niin kuin Suomen valtiolaivan pelastamiseksi. Tämä se varmaan se tietoinen ajatus on. Mun näkemys on tietysti siitä, että objektiivisesti katsoen se on luokkapolitiikkaa, mutta näin. Tämä nyt on tietysti niin kuin ihan avoimesti poliittisesti motivoitunut näkökulma.
Löytyykö vastaavia näkökulmia muita, ekonomistin esimerkiksi?
Mä en usko, että kysymys on ihan suorasta luokkapolitiikasta. Mä uskon, että jos meillä olisi ollut toisenlainen hallituskokoonpano, missä olisi ollut mukana myöskin työväenluokan edustajia, eli demareita, niin hirveän erilaista se ei olisi ollut. Että meillä olisi ollut leikkauksia ja meillä olisi ollut veronkorotuksia. Se, että olisiko tasapaino ollut vähän toisenlainen ja oltaisiko nämä, niin kuin nämä persuilut voitu jättää vähemmälle, niin kyllä. Mutta tämä, niin kuin, että niin kuin tämä valtiontalouden sopeuttaminen olisi ollut minkä tahansa hallituksen agendalla ja tämmöisiä tylsiä juttuja, kuten lisää veroja ja alempia sosiaaliturva-asioita, niin olisi tullut. Ja totta kai ideologia siis tietenkin vaikuttaa siihen. Niin kyllähän se tietenkin niin kuin näkyy siinä. Ja sitten mä en usko pahuuteen, mutta mä uskon myös siihen, että sitten tämmöiset niin kuin erityisintressit ja niin kuin, kun jokainen sitä omaa etuaan ajaa, niin sitten ne myöskin rajoittaa sitä niin kuin ikään kuin mahdollista tehdä hyviä päätöksiä, niin se, että jotkut hyvät päätökset on, yleisesti hyvät päätökset on epämiellyttäviä jollekin erityisryhmiin.
Tiina oli viimeinen tähän.
Kyllä.
Joo,
ajattelen, että kyse on aika paljon erilaisesta ihmiskuvasta ja sitten ihan siitä, että kannustetaanko kepillä vai porkkanalla. En usko pahuuteen, en siihen, että semmäissä ihmispoliitikoissa olisi mitenkään vahvasti läsnä, enkä myöskään minkään ihmisten ulkopuolisen pahuuteen, kun tunnut jo johonkin sellaiseen viittaavan tässä näin.
Se oli tahatonta.
Mutta ajattelen, että me voitaisiin enemmän puhua kyllä semmoista yhteisistä arvoista ja tavoitteista, mitä kuitenkin on. Että aika paljon nyt keskitytään siihen niin kuin tavallaan, mitä tehdään ja miten erilaisia ne halut on tehdä eri tavalla asioita, mutta sitten periaatteessa voisi olla taustalla kuitenkin yhteisiä motiiveja ja yhteisiä haluja, mikä on se niin kuin pyrkimys. Ja välillä toivon, että niitä tuotaisiin näkyviä, että vähän pikkasen enemmän sen yhdistämisen ja rakentamisen kuin hajottamisen kautta.
Tämä oli multa nyt tämmöinen pieni kierrepallo tähän kysymykseen, varsinaisen kysymyksasettelun perään. Mennään eteenpäin. Tuomas, sä varmasti saat vielä aihe kuin aihe, niin mä luulen, että sä voit sovittaa tuon näkemyksen, kun Tuomas Nevalin täällä viittaa.
Kolme salamapointtia sanoa. Mutta
älä sano vielä. Mä sanon tässä välissä, että kuunnellaan välikettä ja rauhoitutaan hetkeksi. Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio käynnissä. Tiina Raivaara, Tuomas Nevalinna, Heikki Pursiainen paikalla panelisteina. Minä olen Ville Talola ja meillä tematiikka tässä lähetyksessä on sillä ei suunnitellusta, mutta sattumalta sillä jotenkin kylki kyljessä käyvä, että Heikki saa alustaa tähän seuraavaan aiheeseen. Ja Tuomas, kokeillaan, jos ne mahtuu ne, mitä sinä olit sanomassa, niin tähänkin puheenaiheeseen. Eli Heikki, mistä puhutaan?
Puhutaan työstä ja sen merkityksestä. Itse en kyllä tunnustaudu miksikään suureksi työn ystäväksi, mutta työhän on jollain tavalla yhteiskunnallisesti välttämätöntä. Ja nythän liittyen tuohon äskeiseenkin kysymykseen, niin hallituspuolueethan on vahvasti perustellut omaa leikkauspolitiikkaansa paitsi sillä, että se kannustaisi ihmisiä työntekoon, niin myöskin tämmöisellä vastuupuheella, että on niin kuin tämä, että on ikään kuin tämä liian suureksi paisunut hyvinvointivaltio, niin on hämärtänyt sen asian, että jokainen ihminen, työkykyinen ihminen on vastuussa omasta toimeentulostaan ja jokaisen velvollisuus elättää itsensä työllä. Ja niin tavallaan jotenkin epämiellyttäviä, kun niin suuri osa näistä puheenvuoroista onkin ollut, kyllähän tämmöinen käsitys hyvin vahvasti on suomalaisessa yhteiskunnassa ollut niin oikeiston kuin vasemmiston esimerkiksi AY-liikkeen piirissä, että jokaisen työkykyisen ihmisen tehtävä on elättää itsensä omalla työllään.
Ja kysymys tähän liittyen.
Ja mä uskon, että mä itse ajattelen, että näin suurin osa vieläkin ajattelee, mutta mun kysymys Raatilaiselle on, että onko tämä niin kuin meidän oikeiston diagnoosi oikea, että jotenkin tämä käsitys jokaisen velvollisuudesta elättää itsensä työllään on hämärtynyt ja jos on, niin onko se hyvä asia vai huono asia ja jos ei, niin mistä sitten on kysymys?
Kuka ottaa kopion? Sopisiko Tuomas ne sun pointit, mitä sä olit edelliseen puheenaiheeseen tarjomassa, niin tähän vastaukseksi?
No, mä sanon vaan yhden. Mun mielestä sinipuna on pahin.
Sopii se mihin tarkoittaa tahansa sitä, tommonen.
Mä voin, tää sopii mihin tahansa aiheeseen, paitsi siihen seuraavaan. Mutta sinipuna on pahin, koska silloin demarit saa veronkiristykset ja kokoomus saa leikkaukset. Silloin se on se tyylipuhlas talouskuri sitten. No niin, tämä työn tekeminen, niin sijoittajista puhutaan aika vähän, niin kuin tekeekö sijoittajat töitä. Ehkä ne sitten tekee. Miksi me voitaisiin jakaa?
Meneekö tämä nyt toiselle raiteelle, Tuomas? Vastaatko sä nyt kysymykseen?
Ei, kyllähän tämä nyt on kysymys. Mitä se työnteko on? Mitä se työnteko on? Että tekeekö esimerkiksi pörssisijoittajat töitä? No kai ne tekee sitten, mutta toisaalta se raha niin sanotusti poikii itsestään.
Yritystoimintaa.
Niin, en mä tiedä, onko se yritystoimintaa edes. Sehän on vaan tapa tulla toimeen niin kuin sijoittamalla rahaa.
Ostat jotakin ja myyt sen kalliimmalla.
Sehän
on työtä.
Okei, mutta eikö silloin voitaisiin jakaa osakkeita vaikka köyhille ja työhaluttomille? Niin, sittenhän ne poikis siellä itsestään.
No, eikö se jossain vaiheessa ollut se ajatus, että annetaan kaikille syntyville se semmoinen köntti, joka sijoitetaan ja sitten se itse siitä ollaan vastuussa ja se on sitten eläketurva ja kaikki sairausvakuutus.
Miten Heikki, koetko, että he vastaavat kysymyksiin?
Ei, minä haluan alusti puhua.
Muakin myöskin tämmöinen niin kuin yleinen niin kuin kapitalistien kritiikki, niin se aina viihdyttää. Että.
Minä haluan nyt vastata.
No niin.
Tästä kysymyksen taustalla jotenkin varmaan häämöttää nämä tämmöiset uutiset aina jostain nuoresta, jotka välttelee töitä, tai Ossi Nyman kirjailija, joka ei halua mennä töihin. Ja aina vähän tämmöinen niin kuin just tämmöinen, että julkisuudessa jotenkin tai media pöyristyy jostain ja sitten se asia esitetään varmaan kuitenkin paljon isompana ilmiönä kuin se oikeasti on. Että en mä nyt ainakaan törmää elämänpiirissäni nuoriin tai keski-ikäisiin ihmisiin, jotka niin kuin kauheasti kieltäytyisi. Että enemmän se on sitä, että ihmiset yrittää löytää omaa polkuaan, eikä sitä sitten välttämättä heti löydä ja se niin kuin viive tulee siitä. Mutta yhtä laillahan julkisuudessa on just näitä, että on vaikka niitä, jotka elää sijoittamalla. Jossain vaiheessa oli paljon näytettiin, että on siinä nuoria ihmisiä, jotka haluaa tehdä niin paljon töitä ja sijoittaa, jotta he voisivat jäädä eläkkeelle nelikymppisinä. Ja en mä tiedä, onko se nyt myöskään tämmöinen. Joo, sillä oli joku sana, mä en saanut
sitä. Olisiko se firettäminen?
On varmaan. Mutta kyllähän siitäkin puuttuu tämä tämmöinen vastuun eetos kuitenkin. Tai joku semmoinen suomalainen niin kuin, semmoinen niin kuin työn merkityksen korostaminen, joku semmoinen, mikä meillä on ehkä ollut, että hyvä ihminen niin kuin uurtaa.
Se, mitä kutsutaan oikeiksi töiksi, se puuttuu tästä.
No joo, mutta myös semmoinen, niin kuin, että ihmisen tehtävä on jotenkin osallistua tähän ja nöyrästi tehdä se oma osansa, niin ei se myöskään musta osa näitä firettäjiä. Että monenlaisia tämmöisiä ilmiöitä, mutta luulen, että ne on kaikki paljon pienempiä ilmiöinä kuin niiden merkitys mediassa on ollut.
Joo, kyllä tähän mä olin kyllä just tähtäämässä, että kyllä mäkin ihan tervettä niin kuin, yritystä ja pyrkimystä välttää palkkatöihin joutumista olen havainnut nuorisossa ja itsessäni myöskin. Ja se on musta ihan tervettä ja luonnollista, mutta siis aika paljonhan se saa juuri tämän muodon, tai siis juuri niin kuin Tiina sanoi, en ole koskaan törmännyt siihen, että joku sanoisi, että aion elää sosiaalituilla, vaan kuulen, aion pärjätä Idolsissa, aion tubettaa, aion pörssisijoittajaksi, aion pankkiiriksi. Aion siis luoda jonkin sellaisen toimeentulon muodon, joka saa minut rikkaaksi, mutta ilman palkkatöitä. Tämä on se, mistä teinit haaveilevat. Ja miksei nyt muutkin haaveille, kunnes sitten elämän pakot saattaa johonkin muulle uralle ihmisen ajaa.
Ekonomisti Pursiainen.
Niin mulle, siis tubettaminenhan on työtä siinä, missä mikä tahansa muukin. Se ei siinä mitään, mutta mä ehkä haastan teitä vielä niin kuin vastaamaan tähän peruskysymykseen niin kuin oma kantan. Että onko jokaisen työkykyisen velvollisuus elättää itsensä palkkatyöllä, jos ei satu omistamaan osakkeita?
Niin, velvollisuus. Se velvollisuus, sehän on siis se, että tietysti niin kuin jonkinlaiset pakothan siihen ajaa, siihen palkkatyöhön. Että tavallaan meillä on ihan viime kädessä kaksi mahdollista tapaa ratkaista tämä ongelma. Mä ajattelin, että meillä voisi olla joku armeijatyyppinen työvelvollisuus. Mm. Esimerkiksi niin, että kaikki tekee muutaman tunnin päivässä jotain vähän ikävämpää. Tai sitten meillä on nämä niin sanotut kapitalismin mykät pakot, jotka vaan ajaa sitten siihen työhön. Ja mä en usko, että se on poliittisesti niin kuin perusteltavissa niin kuin kapitalismin oloissa, että näin ei olisi. Vaikka mä en niin kuin subjektiivisesti paheksu sitä impulssia ihmisessä välttää palkkatöitä, niin mä en usko, että tämä poliittinen perustelu tulee menemään niin kuin läpi, että niin ei tarvitsisi olla. Mutta mä silti kiinnitän huomiota siihen, että tätä palkkatyön välttelyä hyvin laajasti esiintyy sekä kapitalistien että sijoittajiksi haaveilevien piirissä.
Mutta onko olemassa jotakin sellaista varallisuutta tai vaurautta, joka ei perustuisi jonkun tekemään työhön?
Niin, no, Tiina on tuolla
vastata kysymykseen. No, niin. Kiivaasti haluttiin niin, vastausta. Tunteen tasolla en ymmärrä ihmistä, joka ei pyri elättämään ihmistä tai elättämään itseään. Ja jotenkin, että mun ihmisihanne on kuitenkin semmoinen ihminen, joka tekee jotain merkityksellistä, joka auttaa myös muita ja pitää jotenkin kaikkea koossa. Kaikesta semmoistahan ei makseta kauhean hyvin. Ja ihminen ei välttämättä voi elättää itseään edes palkallaan, vaikka tekee töitä. Mutta sitten taas järjen tasolla mä kestän sen, että yhteiskunnassa on pieni määrä niitä, jotka nyt ei vaan millään sopeudu eikä saa elätettyä itseään. Ja me nyt kannatellaan heidätkin tässä näin.
Tässä kulttuurin alueellahan tätä kysymyksen asettelua ollaan aseteltu siten, että onko taiteilijakoulutuksen, on se nyt millä alalla hyvänsä, saaneella jonkunlainen subjektiivinen oikeus tehdä sitä työtä ja työllistyä kulttuurialalle sen sisäisen kutsumuksensa kautta, vaikka välttämättä ei olisi olemassa mitään rahoitusta siihen, eikä olisi ketään, joka sitä taidetta kuluttaisi ja ostaisi, että siitä syntyisi tämmöistä vaihdon tapahtumaa. Tämä on aika paljon keskusteluttaa tässä piirissä. Mitä te tällaiseen kysymykseen, jos viedään tätä vähän tämmöisen kulttuurikeskustelun puolelle hetkeksi?
No itsehän olen ihminen, joka on kalliisti väitellyt ihan muulta alalta ja sitten heittäytynyt taiteilijaksi. Mä ajattelen, että oikein on hirveän pieni määrä taiteilijoita, jotka tekee jotain, ajattelee tekevänsä jotain niin marginaalista, että siitä ei mitään ansaitse eikä se tuota mitään yhteistä hyvää. Ajattelee, että taiteen ja kulttuurin merkitys ylipäätään tuo, se niin kuin sitoo yhteiskuntaa yhteen ja sitouttaa ihmisiä siihen ja saa heidät voimaan paremmin ja tuottaa tekemistä ja tuottaa työtä edelleen muille, vaikka se taiteilijan saama korvaus, mitä kautta se tuleekin, on kauhean pieni tai vaikka se tulisikin jostain toimeentulotuesta. Että mä näen taiteessa kyllä hirveän paljon myös sitä taloudellista tai semmoista hyötyä, joka voidaan laskea myös euroina.
Heikki.
Niin siis mun mielestä tämä on niin kuin yleisempi kysymys, että meillä on todella usein niin kuin joku kertoo myöskin tämmöinen vaikkapa väitellyt henkilö kertoo, että hänellä on, että miten on törkeää, että hän on nyt väitellyt ja hänen ammattitaidolleen ei olekaan käyttöä. Se on niin kuin tämmöinen yleinen niin kuin oman viiteryhmäni, eli tämmöisten niin kuin liian hyvin koulutettujen ihmisten, olivat sitten kulttuurin tai tieteen tai minkä tahansa puolella, niin kuin tavallaan näkemys siitä, että universumi on jollain tavalla velkaa meidän elatuksen. Ja se on asia, jota mä en pidä kauhean tyylikkäänä. Mun mielestä niin totta kai niin kun se kysymys siitä, että missä määrin meidän pitää taidetta, kulttuuria ikään kuin julkisesti tukea, niin sen täytyy perustua nimenomaan siihen, mistä Tiina puhui, siihen, mitä se kulttuuri antaa niin kun yhteiskunnalle ulospäin, eikä siihen, että sen tuottajilla olisi joku erityisoikeus meihin muihin verrattuna, niin saada sitten toimeentulo.
Nyt paljastan teille kuulijat sellaisen asian, että meillä tuli, koska Tuomas tuli tänne nopealla sytytyksellä ja meillä hieman aiheet tässä menivät uusiksi. Annu Kemppainen, lähetämme sinulle rakkaita terveisiä täältä. Toivottavasti toivut pian. Sinun aiheesi jäi nyt tästä pois ja olimme puhuneet siitä, että olisimme keskustelleet sen sijaan kiinnostavasta aiheesta, joka koskee puolustusvoimia. Siellä on suunniteltu naisille alusasu. 30 vuotta sen jälkeen, kun varusmiespalvelus ja sotilasura on ollut naisille mahdollinen vihdosta viimein. Mutta nyt on käynyt niin ilmi, että rintaliivit esimerkiksi eivät ole oikein käyttökelpoiset. Täällä studiossa on vähän sellaista asiantuntijakokemusta tähän aiheeseen. Olisi sitäkin kyllä toki ollut. Mutta ei mennä nyt näihin rintaliiveihin tällä kertaa. Jätetään se hautumaan parempaa ja mennään tällaiseen aiheeseen vielä lopuksi. Siis jotain aivan...
Syyttää
puhua. Nyt kuulijat ja kuulijat, että hemmetti, mä olisin halunnut kuulla tämän rintaliivikeskustelun.
Mä olin jo varautunut itsekin siihen ja viemään sen korkealle yhteiskunnalliselle keskustelun tasolle siitä, että miten naisille ei kehitetä tuotteita eikä lääkkeitä.
Ja mä olisin taas pysynyt hiljaa ja antanut teidän vaan selittää tämän aiheen.
Mä olen tyytyväinen, koska tämä ei ole mun D-kuppini tämä aihe.
Niin. No, mutta ihan niin kuin Monty Pythonissa sanotaan, sitten kuitenkin something completely different. YouTubea selailemalla löytää nykyisin semmoisia ihmeellisiä asioita. On Elvis, joka laulaa Michael Jacksonin kappaleita. On John Lennon, joka laulaa haudan takaa duettoa kumppaninsa Paul McCartneyn kanssa. Tämän Paul McCartneyn uusissa biisissä. Onko tämä tuttu ilmi? Oletteko nähnyt näitä? Myökyttelyä tulee. No niin, hei, otetaan tähän yksi ääninäyte. Kuunnelkaa tarkasti niin täällä studiossa kuin siellä kotonakin.
Taas on tullut perjantai, Ylen perjantai-studion valot syttyy. Rae Vaaran Tiina, Tuomas Nevanlinna, ekonomi Hopursiainen. Talolla juontaa, kannas salo tuottaa, kokemus on ihmeellinen. Rintaliivit ja syntyvyys, kehysriihi sekä työllisyys, tekoäly ihmeellinen. Näistä maailmaa parannellen.
No, kuinka monta pistettä annatte tälle esitykselle raadissa?
Joo.
Mä ajattelin, että mä soitan tämmöisen, että kerään nyt spontaanit reaktiot. Haluatko kuulla toisen? Sanokaa kyllä, koska tuolla on nyt tosi hauska tulos. Otetaan vielä toinen.
Taas on tullut perjantai, perjantai studion valot syttyy. Ravarantina tuomas Nevan linna, ekonomi hopursiainen, taloa juontaa, salo tuottaa. Kokemus on ihmeellinen, rintaliinit ja syntyvyys, kehysriihi sekä työllisyys, tekoäly ihmeellinen. Näissä maailma parannellellä.
No niin, siinä vielä oopperana sama hienovarainen lyriikka. Tässä on siis kyse tekoälysovellus Suno.comista. Mä huomasin, että alkuviikosta tai viime viikonlopun aikana Iso-Britannian lehdissä tästä uutisoitiin. Ei ole mikään ihan uusi softa, ja täällä kun Ylessä äänitarkkailijoita tein gallupia, niin aika moni tästä oli kuullutkin jo. Mutta se toimii sillä lailla, että sinne voi syöttää tekstin ja sitten valita siitä tyylin, että millä tyylillä esitetään. Tässä oli ambienttia ja oopperaa nyt sitten ja aika tuoreilla aiheilla sitten nämä artistit tulkitsivat. Mitä te ajattelitte? Kertokaa vähän ajatuksia, että mitä kävi mielessä, kun kuulitte nämä kaksi taideteosta. Tuomas.
No, mähän nyt tiesin jo kyllä heti lähtöjään, mistä tässä on kysymys, että enpä nyt ihan housut kintuissa tullut yllätetyksi. Eihän ne mitään kovin ihmeellisiä tuotoksia ollut, mutta samaan hengenvetoon on todettava, että eivät ne ihmistenkään tekemät sävellykset nyt aina niin hirveän ihmeellisiä ole. Sama prosessihan siinä tehdään, että ihmisen päässä on musiikkitradition datapankki, mikä tradition alalaji sitten onkaan kyseessä, ja sieltä ammentain ja suodattain ja tislaten oman kokemuksen kautta saadaan jotain aikaan, että tekoäly tavallaan tekee samaa datansa pohjalta nopeammin vain prosessoiden. Ja tokihan nämä tulee sitten niin kuin kehittymään. Tässä ehkä tulee mieleen vähän se niin kuin teollisen tuotannon synty, että kun ennen teollista tuotantoa kaikki oli käsityötä, mitä maailmaa tuotettiin. Ja sitten syntyi teollisen tuotannon ja käsityön ero, jolloin käsityö toisaalta marginalisoitui, mutta sitten toisaalta nosti arvoaan. Ja voisi ajatella, että inhimilliselle kulttuurille käy vähän samoin nyt sitten.
Jos me kykenemme erottamaan sen käsityön niin, sitten tästä.
No kyllähän tästä se siellä teollisen tuotannon ja käsityön aikoinakin oli tämä rajanveto kysymys olemassa.
Mitäs Rainvaaran Tiina, niin kuin tuo laulaja sinua kutsui?
Mä ajattelin, että tulispa jo joku vieras äly ja pyyhkäsis meidän pois täältä. Lähinnä sen takia, että just eihän välttämättä erota niin kuin aidosta, niin miksi meidän aito on nykyään niin sellaista, että se on tämmöistä jotenkin aika tyhjän päivästä. Tässä oli hassu tunne tätä kuunnellessa. Tässä oli hirveän hetkessä kiinni, tavallaan unohtu se, mitä oli äsken laulettu, ja tästä puuttui semmoinen niin kuin kokonaisrakenne. Tietysti oli lyhyt pätkä ja joku semmoinen kasvaminen ja muuntuminen. Ja tämä menisi ihan aidosta, jos tämä jossain sois. Ja sitten toisaalta jotenkin se tekoälyllä tehty taide ja viihde, että tehdään jotain, vaikka kirjoitetaan tekoälyllä vaikka joku kirja, miksi joku jaksaisi lukea kirjan, jota kukaan ei jaksanut kirjoittaa. Mutta siis toisaalta nämä on tämmöisiä tavallaan hauskoja läppiä. Ihmisiä kiinnostaa se, että entä jos tämän ihmisen äänellä laulaisikin tämän tyyppisen kappaleen, tai entä jos olisikin näin ja näin. Ja kyllä mä itse nauriskelen paljon semmoiselle tekoälyvalokuville, just kun niissä saadaan. Tavallaan se kertoo, mä nauran niin kuin ihmisen omille ajatuksille, koska se tavallaan tekoäly aina soveltaa sitä, mitä me ollaan tehty, niin sitten se jotain, että minkälaisena se näkee nyt vaikka suomalaiset, niin se on ihan hirvittävän hauskaa.
Heikki, kerro miltä susta tuntuu, mutta kerro myös se, että pelottaako tässä jokin. Tähän voi olla aika monen dystopia, kun ajatellaan tämä on harmitonta, mutta kuitenkin todellisuutta, jos sitä ruvetaan emuloimaan tällainen keinoäly voimin ja se on hyvin aidon oloista, niin eihän tässä tarvitse mikään kummonen selvännäkijä olla, että ymmärtää, että siinä on aika isoja riskejäkin.
No ensinnäkin tietenkin se, että mun koulutus oli siellä täysin väärin, niin teki mahdottomaksi kuunnella tätä objektiivisesti, että mä en ole ekonomi, enkä ole koskaan ollut, mä olen ekonomisti, valtiotieteiden tohtori on mun titteli. Mutta siis...
Se oli kyllä toimittajavirheen
kanssa.
Se oli se inhimillinen kosketus, kyllä, kyllä. Se ainoa siinä.
Mutta siis se tietenkin, mä en kuullut mitään muuta kuin tämän syvän loukkaukseen.
No puhutaanko sun tutkinnosta?
Ei puhuta siis, siitä.
Mutta siis se, mitä mä sanoisin tuohon Tiinalle, on se, että nythän tämä niin kuin tuntuu joltain ehkä tyhjänpäiväiseltä ja näin, mutta siis... Teknologiahan kehittyy niin kuin kovasti ja mä itse ajattelen, että yksi asia, minkä kanssa me joudutaan ehkä tekemisiin tämän tekoälyn kehittyessä on se, että me ei ollakaan ihan niin ainutlaatuisia kuin tuosta Tiina sun puheesta vois kuulla, että ei ole kaukana ehkä se päivä, kun tekoäly kirjoittaa sellaisen kirjan, minkä joku jaksaa lukea ja sitten se ihmisen kirjoittama kirja on just se semmoinen vähän... Missä on se käsityön leima?
Lyhyesti kiinnostaakin, vastatkaa lyhyesti, kun aika rientää. Siis jotenkin tuntuu, että joku resistenssi itsessä on kuitenkin siihen, että voisin tähän heittäytyä, nauttia tästä tämmöisenä ikään kuin taiteellisena kokemuksena viihteen. Siinä on joku sellainen, kun mä tiedän, että se on masina. Siinä ei ole mitään inhimillistä.
Musta se on just eri kokemus ja mä siis ihan täysin... Tunnustan, että se voi olla tosi viihdyttävä ja kiinnostava, mutta mä ajattelen, että me silti haetaan sitten vähän jotain semmoista jälkeä inhimillisestä, että meitä just kiinnostaa, kun meitähän tavallaan kiinnostaa suomalaisiakin se, että mitä mieltä toiset on meistä ja olisi kiva, kun tulisi niitä avaruusolioita ja me voitaisiin kysyä, että mitä mieltä te nyt olette meistä ihmisistä. Nyt meillä on tuo tekoäly, niin tavallaan me katsotaan, että miten se on niin kuin nähnyt meidät ja miten se niin kuin käyttää meidän tuottamaa materiaalia ja vääntelee sitä. Niin sehän siinä musta on kiinnostavaa ja kyllä mä todella voisin kiinnostua tekoälyn tuottamasta kirjasta tai elokuvasta. Mutta ne syyt kiinnostua siitä on musta aika erilaiset kuin se, että lukee niin kuin tiettävästi ihmisen kirjoittamaan kirjaa. Mutta siis totta kai tämäkin tulee muuttumaan, että mikä lopulta on ihmisen kirjoittama ja mikä tekoälyn kirjoittama. Ja kyllähän ne rajat koko ajan hämärtyy.
Lopputunnari tuolla jo soi. Se tarkoittaa sitä, että meidän aika alkaa olla täysi. Tähän olisi varmaan tullut muutakin vielä ja paljon yksi ohjelma-aika täyteen. Mutta tämä perjantai-studio oli nyt sitten tässä. Kiitoksia lämpimästi ajastanne, ajatuksistanne. Tuomas Nevanlinna, Tiina Raevaara ja Heikki Pursiainen.
Ekonomisti.
Heikki Pursiainen. Minä olen Ville Talola. Ääntä tänään tarkkaili Matias Puumala ja Olli Kangassalo on tuottajana, kuten biisikin tuolla aikaisemmin kertoi. Yle Areena tallensi tämän käydyn keskustelun. Se löytyy sieltä kohta kaikkien muiden jaksojen kerralla ja sen voi kuunnella viikonloppuna vaikkapa lumitöiden teon tai hiihtolenkin lomassa. Ja koska tahansa sen jälkeenkin. Maanantaina taas tähän samaan aikaan Kulttuuri Ykkösen hommat jatkuvat. Kiitos teille seurasta, kuulijat. Hyvää päivän jatkoa. Moi moi.